Prevod sa persijskog na japanski jezik. U pomenutoj varijanti jezika je dostupna obrada za bilo koju vrstu materijala, ali se isto tako podrazumeva da prevodioci i sudski tumači vrše i usmeno prevođenje sa persijskog jezika na japanski. Najpre moramo naglasiti da su oni specijalizovani za tri tipa usluge, budući da izvršavaju kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i simultani, ali i konsekutivni. S obzirom na to da je precizno određeno za koju vrstu manifestacije, odnosno događaje se koji tip usmenog prevoda primenjuje, to je od izuzetnog značaja da pomenuti stručnjaci prvo izvrše analizu apsolutno svih informacija o organizaciji. Naravno da će njih zainteresovano lice prvo dostaviti, a potrebno je, osim podataka o predviđenom trajanju događaja, da klijenti ove stručnjake obaveste i o mestu njegovog održavanja, odnosno o osnovnim osobenostima te lokacije, kao i o broju ljudi koji će prisustvovati manifestaciji. Kada budu sve te podatke dobili, oni će izvršiti propisanu analizu i utvrditi koja od svih navedenih usluga može da ispuni očekivanja ne samo učesnika manifestacije, nego i organizatora. Ako bude bilo odlučeno da se oni primene simultani prevod u toj kombinaciji jezika, tom klijentu će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je najnovije generacije. Potrebno je napomenuti i to da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i korektore, ali i visoko kvalifikovane lektore, tako da oni na zahtev klijenata mogu da izvrše uslugu takozvane redakture, a koja se primenjuje na bilo koju vrstu materijala. Zapravo, ukoliko je pre toga klijent prevod za određenu vrstu sadržaja zatražio od nekog drugog pojedinca ili institucije, a nije u potpunosti zadovoljan kvalitetom izrade, ovi stručnjaci će se pobrinuti da uz primjenu pravila lekture i korekture sve greške koje u takvim materijalima postoje isprave i maksimalno ih usklade sa originalima i sa svim onim pravilima koje važe u japanskom jeziku, a da bi vlasnik mogao takve sadržaje da koristi. Svakako da se vrše i prevodi udžbenika sa persijskog jezika na japanski, a podrazumeva se da će na osnovu zahtjeva klijenata sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika da prevedu kako stručne tekstualne materijale i različite sadržine, tako isto i popularne. Naravno da će se pobrinuti da prevedu i članke iz novina, ali i bilo koje prozno, odnosno knjiženo delo iz oblasti poezije, kao i deo ili celokupnu sadržinu ilustrovanih, stručnih, dečijih i svih ostalih vrsta časopisa. Ukoliko to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci će obraditi i marketinške materijale, a što se primarno odnosi na plakate i reklamne letke, odnosno PR tekstove, brošure i reklamne flajere, ali i vizit kartice, kataloge i sve ostale materijale iz te oblasti. Također su ovi stručnjaci specijalizovani i za prevod filmova sa persijskog jezika na japanski, kojom prilikom osim dokumentarnih i igranih, oni svakako mogu da profesionalno prevedu i animirane filmove, kao i reklamne poruke, odnosno informativne i dečije emisije, kao i serije, te emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, to jest bilo koju vrstu video i audio materijala. A kako ova institucija zapošljava i titlere, to je svima na raspolaganju i usluga titlovanja svih takvih materijala, s tim što je dostupna i mogućnost da budu angažovani stručnjaci koji će izvršiti profesionalnu sinhronizaciju po zahtevu, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač poznaju i pravila SEO, Search Engine Optimization, a da se ti alati koriste kada je sadržinu internet materijala potrebno uskladiti sa pretragom i njenim pravilima. To podrazumeva da svaki klijent koji zahteva bilo direktno prevođenje web sajtova sa persijskog jezika na japanski, bilo aplikacija i programa, odnosno internet kataloga i prodavnica, ali i mnogih drugih online materijala, zapravo dobije i tu uslugu. Zahvaljujući primjeni pomenutih alata, se sadržina svih ovih materijala usaglašava sa pravilima pretraživača i to doprinosi mnogo boljoj pozicioniranosti na celokupnom internetu. A što se potiče i na poslovanje, na mail bi trebalo sve sadržaje ovog tipa klijentu da dostavi, kako bi pomenuti stručnjaci u što kraćem roku pristupili njihovoj obradi. Svakako da navedena institucija omogućuje i mnoge druge opcije, kako za slanje materijala te vrste na prevod, tako isto i za preuzimanje obrađenih sadržaja, te se podrazumeva da će zainteresovani kontaktirati najbližu poslovnicu i informisati se o potrebnim detaljima. Važno je napomenuti da se obrada dokumenata razlikuje u odnosu na sve te materijale, najpre zato što se izvršavaju njihovi prevodi sa persijskog jezika na japanski, a onda i overa i to prema aktuelnim pravilima. Postupak overe podrazumeva stavljanje pečata ovlašćenog lica i u ovom slučaju je to sudski tumač, koji na taj način iznosi potvrdu da je prevod veran originalu, a kao takav može da se koristi kada za tim postoji potreba, u bilo kojoj situaciji. Jedino kada taj postupak nije dovoljan da bi dokument bio smatran pravno validnim, jeste ako je zakonom navedena obaveza izvršenja nad overe. Međutim, nju nemaju dozvolu da urade sudski tumač i prevodilac, pa je zato preporučljivo da svaki klijent informacije o stavljanju haškog, odnosno takozvanog apostil pečata na dokumenta, zatraži samostalno od nadležnih. Da pojednostavimo sve ovo, postupak nad overe uključuje stavljanje pomenutog pečata ili po završetku prevoda i overe od strane sudskog tumača ili na samom početku celokupnog postupka, a sve te informacije ovi stručnjaci nemaju obavezu da daju klijentima, zato što se taj tip overe ne nalazi u njihove nadležnosti. U osnovnim sudovima naše zemlje funkcionišu odjeljenja u kojima su zaposleni zaduženi za njihovo izvršenje, tako da će klijent od njih i imati priliku da zatraži sve prethodno pomenute informacije. Naravno da će sudski tumač i prevodilac ostvariti u potpunosti profesionalno zahtev klijenta, a kada su u pitanju prevodi ličnih dokumenata sa persijskog jezika na japanski, ali će obraditi i celokupnu sadržinu, kako tehničke i tenderske, tako isto i poslovne, kao i medicinske i građevinske dokumentacije. Isto tako oni prevode, a posle toga i overavaju sva ona dokumenta koja treba da budu predata nadležnim službama, a što se prvenstveno odnosi na izjave različitih vrsta, odnosno uverenja i potvrde, kao i saglasnosti, izuzev svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i rezultata naučnih istraživanja. Ovi stručnjaci obrađuju i sva ostala dokumenta, odnosno sadržaje iz oblasti kako obrazovanja, tako isto i nauke, s tim što su u ponudi i direktni prevodi pravnih akata sa persijskog jezika na japanski, ali i svih ostalih dokumenata. S obzirom na to da je obavezan originale na uvid da dostavi, klijentu je omogućeno da to učini ili preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom Pošte Srbije, a svakako da u izabranu poslovnicu može lično da donese dokumente na obradu. Vlasnik dokumenata će izabrati samostalno da li mu više odgovara opcija da u prostorije prethodno odobrene poslovnice ove institucije dođe lično, a kako bi preuzeo kompletno obrađena dokumenta, ili će od zaposlenih da zahteva da mu ona budu isporučene na određenu adresu. Upravo u skladu sa tim će dobiti sve potrebne informacije o postupku preuzimanja, s tim što mora znati da se usluga dostavljanja sadržaja na adresu klijenta naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, koja će i biti zadužena da tu uslugu pruži. Ako za tim bude postojala potreba, bit će izvršen i hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na japanski, a što znači da će prevodioci i sudski tumači dostavljena dokumenta da obrade u posebno kratkom vremenskom periodu. Naravno da tada mora biti znatno brža reakcija i klijenta i ovih stručnjaka, pa se dozvoljava da dokumenta prvo budu poslata na mail adresu i to one poslovnice koja je klijentu najbliža, jer svakako on nakon toga ima obavezu da originale na uvid pošalje ili donese. Stručno prevođenje udžbenika sa persijskog na japanski jezik. Koliko god bili obimni i kompleksni udžbenici, a ako klijent zahteva njihov prevod sa persijskog jezika na japanski, sasvim može da bude siguran da će sudski tumač i prevodilac tu uslugu pružaju na najbolji mogući način. Naravno da će oni prevesti i književna dela, a što se odnosi kako na prozna, tako isto i na ona književna dela koja su svrstana u poeziju. Osim toga, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu odgovoriti i na zahteve klijenata, a vezano za prevođenje članaka iz novina, u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, kao i sadržine bilo ilustrovanih ili dečijih, bilo stručnih, te svih drugih vrsta časopisa. Uz to što će da prevedu internet prodavnice i web sajtove različite tematike, ali i online kataloge, prevodilac i sudski tumač će tom prilikom da izvrše i njihovu optimizaciju. Da budemo precizni, primjenit će pravila koja podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, te će i na taj način sadržinu bilo kog internet materijala uskladiti u potpunosti sa pravilima koja važe u web pregledaču, a što će posredno dovesti do poboljšanja pozicije koju oni zauzimaju pretrezi. Ukoliko to bude bilo potrebno, bit će izrađeni i profesionalni prevodi softvera sa persijskog jezika na japanski, što podrazumeva da će članovi tima izabrane poslovnice ove institucije izraditi prevod kako za različite vrste programa, tako i za makoju aplikaciju. Za manifestaciju bilo koje vrste će prevodioci i sudski tumači, a ukoliko se očekuje učešće ugovornika oba jezika, primijeniti kako prevođenje uz pomoć šapata, tako isto i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa persijskog jezika na japanski. Inače se u svakoj poslovnici ove institucije nudi klijentima, a za čiju manifestaciju bi trebalo taj tip usluge da bude primenjen, i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo povoljnim uslovima. Najvažnije je da svaki klijent koji je zainteresovan za angažovanje ovih stručnjaka zna da se ponuda kreira na osnovu informacije o događaju koji se organizuje, što znači da oni imaju obavezu njih da dostave na propisan način. Primarno se zahteva da ovi stručnjaci budu informisani o detaljima vezano za trajanje manifestacije i broj učesnika, a bilo bi dobro i da dobiju podatke o tome gdje bi ona trebalo da bude održana, u smislu da ih informišu o tome koje su karakteristike konkretne lokacije. Sve to se zatim analizira i utvrđuje koja od pomenutih usluga može dati najbolji odgovor učesnicima tog događaja. Prevod naučnih i popularnih tekstova sa persijskog jezika na japanski, kojom god tematikom da se bave, bilo popularni, bilo stručni tekstualni materijali, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford će ih prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji na zahtev klijenata. Ne samo da mogu biti izvršeni prevodi ekonomskih i turističkih tekstova sa persijskog na japanski jezik, odnosno političkih, pravnih i filozofskih, nego isto tako ovi stručnjaci mogu da obrade i sadržaje iz oblasti financija, politike i bankarstva, kao i psihologije i komunikologije, zatim informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, te građevinske industrije, nauke i medicine, ali i obrazovanja, menadžmenta, farmacije i marketinga, to jest bilo koje društvene ili prirodne naučne discipline. S obzirom na to da su članovi tima svake poslovnice ove specijalizovane institucije i korektori lektori, da oni na zahtev klijenata izvršavaju redakturu bilo kog materijala, to znači da kogod ima nekvalitetno prevedene sadržaje, može zahtevati njihove usluge. Zapravo se one primjenjuju ako je neophodno da greške u prethodno prevedenim materijalima budu ispravljene od strane ovih stručnjaka. Svi tipovi marketinških materijala isto tako mogu da budu shodno zahtjevima prevedeni u toj varijanti jezika, a ne samo da će prevodioci i sudski tumači obraditi reklamne flajere, brošure i plakate, nego će isto tako izvršiti i direktno prevođenje PR tekstova sa persijskog na japanski jezik, a po zahtjevu će prevesti i kataloge, kao i vizit kartice i reklamne letke, ali i bilo koji drugi sadržaj koji je za oblast marketinga vezan i koristi se prilikom reklamiranja kako usluga i proizvoda, tako isto i poslovanja firmi, odnosno događaja. Svi oni klijenti koji u datoj varijanti jezika žele da dobiju preveden bilo koji video ili audio sadržaj, će dobiti odličnu ponudu u okviru ove institucije, zato što im je na raspolaganju kako sinhronizacija svih takvih materijala, tako isto i njihovo titlovanje. Zapravo bi trebalo prvo sudski tumači i prevodioci da ostvare zahtev klijenata, te da izrade kako direktan prevod serija i igranih filmova sa persijskog na japanski jezik, kao i reklamnih poruka i zabavnih, ali i obrazovnih emisija, tako isto i crtenih, dokumentarnih i animiranih filmova, odnosno dečijih i informativnih emisija, kao i mnogih drugih audio i video materijala, a nakon čega klijent treba samostalno da se opredeli između ove dve ponuđene usluge, kako bi dobio kompletnu obradu svih sadržaja tog tipa. Direktni prevodi statuta preduzeća sa persijskog na japanski jezik. Celokupnu poslovnu dokumentaciju će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika kako da prevedu u najkraćem roku, tako isto i da overe, pošto posjeduju sva potrebna ovlašćenja za pružanje te usluge. Neophodno je da svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata sa persijskog jezika na japanski, sudskom tumaču na uvid donese ili pošalje na dostupne načine originale, pošto on mora njihovu sadržinu i sadržinu prevedenog dokumenta da uporedi, a da bi bio u mogućnosti da izvrši overu u skladu sa pravilima. Potrebno je također da klijent kontaktira osnovni sud u gradu u kome stanuje, pa da se raspita oko svega što je vezano za nadoveru, to jest što se odnosi na stavljanje haškog, odnosno pečata koji je poznat i kao apostil. Budući da u prevodilačkom centru Akademije Oxford ta usluga nije dostupna, zato što njeni zaposleni nemaju potrebne dozvole. Naravno da će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade ne samo statut preduzeća, nego i osnivački akt preduzeća i godišnje poslovne izveštaje, ali i revizorske, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, potom poslovne odluke i fakture, te finansijske poslovne izveštaje i druga dokumenta, a koje se odnose na poslovanje kako nekog preduzetnika, tako isto i bilo koje kompanije. A isto tako će biti ostvaren zahtev pojedinaca i kada je u pitanju direktno prevođenje ličnih dokumenata sa persijskog jezika na japanski. U tom slučaju će prevodioci i sudski tumači, osim pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice i uverenje o državljanstvu, kompletno da obrade i dozvolu za boravak, te potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige umrlih, odnosno venčanih, kao i radnu i vozačku, ali i saobraćajnu dozvolu i svaki drugi lični dokument, uz uslov da klijent originale priloži na uvid ovlašćenom sudskom tumaču. Biće ostvareni u najkraćem mogućem roku zahtevi onih klijenata kojima je potrebna kompletna obrada različitih dokumenata i materijala iz oblasti kako nauke i obrazovanja, a to su naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju i ostala, tako isto i iz oblasti sudstva i prava, punomoće za zastupanje, tužbe, tekovine Evropske unije, licence, ugovori, sudska rešenja i odluke, presude o razvodu braka, sudske žalbe i sva ostala pravna akta. Pored različitih vrsta saglasnosti i potvrda, prevodilac i sudski tumač mogu da izrade i profesionalan prevod izjava i uverenja sa persijskog jezika na japanski, odnosno da kompletno obrade svaki onaj dokument, a koju bi trebalo klijent kasnije da preda nekoj nadležnoj službi, sem saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja, oni mogu kompletno da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale vrste, bilo potvrde i uverenja, bilo saglasnosti, ali i izjava. Svaki onaj dokument koji je uvršten u medicinsku dokumentaciju može isto tako na zahtev klijenata da bude prvo preveden u toj varijanti jezika, a onda i od strane ovlašćenog sudskog tumača overen u skladu sa zakonom. Osim specifikacija farmaceutskih proizvoda, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa persijskog jezika na japanski, ali i lekarskih nalaza, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svih drugih dokumenata koji se zakonski smatraju delom medicinske dokumentacije. Ostalo nam je još i to, da pomenemo da će sudski tumač i prevodilac ispuniti očekivanja i onih klijenata koji žele u datoj varijanti jezika da dobiju ne samo prevedena, nego i overena sva ona dokumenta koje čine kako građevinsku, tako isto i tendersku dokumentaciju, ali i tehničku, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i mnoga druga. Cena prevoda sa persijskog na japanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa persijskog na japanski jezik sa overom sudskih tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.